Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Kasama ko ngayon si Johanna Nonato, isa siyang migration consultant mula Bridge Oz. Magandang araw, Johanna.
Magandang araw din sa'yo, Maridel.
Siguro naging super busy ka nung isang linggo.
Oo, it was sleepless nights for me kasi maraming kliyente ang mga naguguluhan, nagtatanong, paano ba, uuwi na ba kami, may future pa ba ako sa Australia. So all of those things I had to answer. And these changes affect them, you know, every person differently.
Johanna, base sa nabanggit mo, sa datos noong 2014 hanggang 2015, mayroong higit kumulang 5,000 Pilipino na nandito sa Australia sa ilalim ng 457 visa.
That's correct.
So, ina-assume natin na medyo nadagdagan pa yon ngayon after ng dalawang taon.
Correct.
So, higit kumulang 5,000, lahat sila iniisip, apektado sila.
Yes, oo. Kasi kung ikaw ang may hawak niyan, hindi mo naman masyado alam ang rule. Basta nagtatrabaho ka. Nakita mo yung news. So, medyo kakabahan ka.
Sinabi ng pamahalang Turnbull na inabolisan nila yung 457 visa. Pero nabanggit mo na medyo may konting pagkakamali sa pagkakaunawa kung ano yung abolisa na sa ngayon, mayroon pa ring 457 visa. Tama ba?
Tama yan. Itong mga pagbabago na ito, these changes are implemented. It would be fully implemented by the 2018 of March. So March 2018. Pero the day that they announced it, meron ng mga na-implement the next day.
So hindi lahat.
Hindi lahat. May mga stages ito. So merong April, merong mga changes. Merong changes ng July. Magkakaroon ng changes ng pinaka-full implementation is March 2018.
So, sa nabanggit noong nakaraang linggo na yung mga nag-apply ng 457 visa, mayroong mga pwedeng bawiin o i-withdraw ang kanilang application.
Okay. Tama yan. So, yung mga nakapag-apply na pero wala pang desisyon sa kanilang application at ang role nila, yung kanilang job, is their job title that they've applied for is not on the list anymore. Sila ang pinaka-apektado. For example, 457 ka, kaka-apply mo pa lang 2 months ago, wala pang desisyon. Ang role mo is production manager in a manufacturing industry. Wala ka na sa listahan eh. So, wala na yung planong papunta ng Australia. Kailangan mo nang i-withdraw ang iyong application, otherwise it will be refused.
Kung nag-apply akong 457 pero IT industry.
Okay. IT industry is vast. So there are different roles in the IT industry. So I'll pick one role for you. ICT business analyst. So itong role na to is nasa medium to long term strategic skills list, MTSSL. Ito yung pumalit sa skilled occupation list, SOL. So ibig sabihin nito, it's still highly in demand in Australia. So pwede ka pa. Nasa listahan ka.
So depende pa rin kung anong larangan o anong specialization mo sa IT.
Tama yan, tama yan. So, ang pag-uusap sa 457, kaya sabi ko, naging busy ako dahil bawat taong kausap ko,
iba
ang role nila.
Malaking issue siya eh. Maraming mga, kumbagay, sangay kung hindi ako nagkakamali. Pero nabanggit mo na kung ikaw ay may 457 visa ngayon na pinanghahawakan at nandito ka ng 2 taon na, pwede kang mag-apply for PR?
Okay. So, ang mga 457 visa holders, nakadepende yan sila palagi sa employer, sa empleyado nila kung susponsoran sila. So may 457 sila kasi na-sponsoran na sila. Ngayon kung nagstay sila doon sa occupation nila for 2 years, now they can still, if the company, kung yung company isusponsoran sila ulit ng permanent residency visa, then pwede pa.
Kung wala na sa tala yung trabaho mo.
Kung wala ka na sa tala, pero naka 2 years ka pa din na holder ng 457 visa in the same role at isusponsoran ka ng iyong empleyado, pwede pa rin.
So, hindi lahat hindi pwede. Dahil kung hindi ako nagkakamali, balik tayo dun sa yung 457 list na hati siya sa 2. Yung short term at yung medium to long term.
Correct.
So, kung hindi ako nagkakamali, ang mga cook nasa short term pa rin siya.
Tama ka. So, nasa short term ang mga cook. cooks.
So kung nag-apply ako para 457 bilang isang cook, pwede pa rin.
Okay. Kung nag-a-apply ka ngayon pa lang, so ito na yung bagong rules that would apply to you. Dahil cook ka, nasa listahan ka ng STSOL, which is the short term, ang maibibigay lang sa yung visa na duration maximum is about 2 years.
Pero kung cook ka at na may kasalukuyang kang pinanghawakang 457 at nandito ka ng 2 taon o higit, pwede kang mag-apply for PR.
Pwede, kung isusponsoran ka ng iyong empleyado.
Kahit nandun ka sa short-term list.
Correct, correct. Pwede pa rin naman.
Basta nandito ka ng higit ng 2 taon.
Correct.
At sa provision na isusponsor ka
ng iyong empleyado.
Sabihin niya na, oo, bibigyan ko pa rin to ng empleyo.
Oo.
Yun yung ibig sabihin ng sponsor.
Oo, kasi ito yung tinatawag natin na transition stream. So, nag-457 ka in the same role, cook ka, sa the same company.
Ano yung mga natanggal?
Maraming mga natanggal.
Pipiliin natin yung mga pinakapopular na ina-applyan ng mga Pinoy. Gaya ng nabanggit nila yung nurse, Div 2, wala na yon.
Okay. So actually, maraming mga roles na natanggal. Pero yung mga popular roles naman ng mga Pinoy is yung mga registered nurse, yung mga cooks, chefs, nasa listahan pa rin yan.
Mm-hmm.
So enrolled nurse, I don't think natanggal yan. So nandun pa rin. But enrolled nurses has always been in the short-term list anyway.
So hindi na sila pwedeng mag-PR?
Pwede pa rin sila mag-PR kung may magsusponsor sa kanila.
Say, nag-aaral pa ako, tinatapos ko pa yung kurso ko para maging nurse.
For enrolled nurse.
For enrolled nurse. So yung enrolled nurse, ito yung para maging registered nurse?
Ah, hindi. Enrolled nurse is the Div 2.
Div
ito yung 2. Mga nag-diploma lang ng nursing, hindi yung nag-bachelor's.
So nag-Div 2 ako,
mm-hmm.
pagkatapos matatapos ako sa taong ito, pwede ako mag-apply ng short term.
Okay. Kapag may magsusponsor sa'yo, pwede ka pa rin. Tapos 2 years maximum ang pwedeng ibigay sa'yo na visa.
After 2 years, pwede pa rin akong mag-apply uli na ma-renew.
Kung i-renew ka nung iyong empleyado.
Pagtas sabi mong naka...
Wala na siyang pathway para maging
permanent
resident.
So hanggang trabaho na
correct,
lamang.
Correct. So ito kasi ang mangyayari. Pagdating ng March 2018... ang 457 visa ay magiging TSS visa. So, temporary skills. So, TSS visa. And then, ang mga maaprubahan lang ng 457 are those roles na nasa medium to long term.
At ito yung meron pa rin option na maging permanent resident.
Oo, kasi kung nasa medium to long term skill strategic skills list ka naman, may option ka naman talaga na gumawa ng sarili mong visa via the GSM route.
So, ito yung talagang sinasabi nilang high in demand pa rin? Yun ba?
Highly in demand. So,
doctor?
Correct. Doctor, registered nurses, some engineers are there, pero, mga automotive mechanic nandiyan.
Pero nabanggit mo na mayroong mga pagbabago na nagbabago yung provision sa ilalim.
Correct. May mga notes na ngayon ang bawat. Hindi naman lahat. So, some occupations, may mga notes. For example, no, a marketing specialist, inofferan ka ng 457. So, okay. Dati, pwede kang basta offeran lang yan kung may job offer ka at ma-approve naman yung employer. Ngayon, may additional requirements na ang employer. Dapat magpasweldo sila ng $65,000 at least. At saka, ang turnover dapat nila is $1 million a year.
So, big business.
Big businesses. Tapos medyo malaki na yung sweldo. Dati, ang fina-follow ng 457, dapat $43,900 at least. But that's at least, no? Depending on the market rate. Kunyari, nurse ka, mas mataas naman yung sweldo mo dun. So, dapat mas mataas.
Okay. So, kunyari, marketing specialist ako.
Yeah.
Mayroong isang small business na gustong i-hire yung expertise ko. At dahil nagsisimula pa lamang siya, dahil Pilipino yung may-ari, kakilala ko, alam niya na magaling ako, pero ang turnover niya ay hindi aabot dun sa itinakdang halaga.
Hindi maaaprubahan yung kumpanya to sponsor you.
Dahil ang starting pay ko, sabi niya, sige ba, pero ang kaya ko lang ibayad sa'yo ay 50 mil bawat taon.
Hindi pwede.
Hindi pwede.
Hindi papasok yan.
So, mayroon ng mga fine print.
Correct. So, may mga caveats na. Not in every role. But, nandoon na siya talaga. Medyo mas mahirap which then affects yung mga estudyante nga dito na, you know, nag-aral ng business, marketing. Oo, makakakuha naman sila ng graduate visa after. Pero after ng graduate visa, tapos na eh. So, anong susunod? So, in their
ang
minds...
Ang graduate visa is yung two-year transition. Oo,
2 years. Oo. So, after nilang gumraduate ng bachelor's degree, may 2 years pa sila na visa or 18 months. Ang thinking nila palagi is, okay, I'll use that 2 years, magtatrabaho ako, masusponsor na naman ako after. Yes, you can still be sponsored, pero depende nga kung aabot ba sa turnover yun.
Nag-aaral ako ngayon, undergrad.
Okay.
Kagraduate ako sa susunod na SEM, ano ba, sa August.
2017 still? Okay.
Maaari ako mag-apply para dun sa tinatawag na graduate visa.
Oo, kung bachelor's degree yan, pwede naman.
So yung graduate visa, 2 years, 2 taon.
Oo.
Sa loob ng 2 taon, kailangan makahanap ako ng taga-empleo.
Oo, kung gusto mo mag-stay dito. So, ito yung mga, ang graduate visa kasi dalawa din ang pathways niyan eh. Isang yung mga nasa short-term list, mm-hmm. yung mga talagang apektado nito. At meron ding direction or pathway, yung mga nasa medium to long-term list.
Tapos sabi ng taga-employee ko, sige, sponsor kita. Nandun pa rin siya dun sa under ng category ng mga pagbabago na in-announce ng pamahalaan sa taong ito.
Oo. Oo. So, nandun pa rin. Kasi hindi ka pa naman na-sponsor, hindi ka pa nakapag-apply eh.
So, ang naka-sponsor sa akin o ang tinatrabahan ko, small business lang. Hindi yun pwede.
Hindi, kasi yung turnover nga, as a marketing specialist, 1 million.
Pero kung isang multinational na kumpanya,
o, pwede naman.
Basta nasa tala.
Correct, correct. So, dinamihan, mahirap talaga mag-sponsor anyway nung wala itong mga bagong fine prints na sinabi mo, na tinatawag
mo.
Mas pinahirap pa ngayon because of this.
And maraming salamat, Johanna Nonatos, sa panahon mo at sa pagbahagi sa amin ng iyong kaalaman.
Maraming salamat din sa'yo.